Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Agrobankning Jizzax bo'limi pilla rejasini bajarmagan fermerlarga ish haqi berishni to'xtatdi. Prezident Mirziyoyev meva-sabzavot eksportidagi o'z agroeksport monopoliyasini bekor qildi. O'zbekistonga asosiy yo'li hamon berib qolayotgan soxta sabzavot va poliz ekinlari 4 barobarga qimmatlab ketdi.
Mahsulotlarni yo'l kirasi qimmatga tushayotganini aytishadi.
O'zbekistonlik xonandalarga internetga klip yuklash uchun ham O'zbek konsertdan ruxsat olish shart qilindi.
Internet tizimimizga to'g'ri kelmaydigan kliplarni oldini olishga qaratilgan so'z.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, 22-iyun yangiliklari bilan Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev viloyatlarga qilayotgan safarlari doirasida 22-iyun kuni Farg'ona viloyatiga bordi. Prezident rasmiy sayti tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Mirziyoyev Farg'ona asalarichilik ishlab chiqarish o'quv markazida bo'lgan va bu yerda talaba va o'qituvchilar bilan asalarichilik tarixi, asalning shifobaxsh xususiyatlari, ta'lim jarayonida olib borilayotgan islohotlar haqida suhbatlashgan. Suhbat davomida prezident Farg'ona davlat universitetida asalarichilik bo'yicha mutaxassislar tayyorlashni yo'lga qo'yish, asalarichilik bo'yicha xorij davlatlari bilan qo'shma korxonalar tuzish va Farg'ona asalini eksport qilish takliflarini ham o'rtaga tashlagan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 21-iyun kuni imzolagan yangi qarorga muvofiq, joriy yilning 1-iyulidan boshlab tadbirkorlik subyektlariga yangi meva-sabzavot, uzum va poliz mahsulotlari haqqini oldindan 100% to'lash sharti bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida eksport qilishga ruxsat etiladigan bo'ldi. Bunday eksportchi chet elga valyutada sotadigan meva-sabzavot narxini maxsus eksport komissiyasi qarori asosida belgilaydi va unda ko'zda tutilgan soliqni to'laydi. Prezident Mirziyoyevning 2016-yil 20-sentyabrda chiqargan farmoniga muvofiq o'zbekistonlik meva-sabzavot eksportyorlari davlatga valyuta tushumining 25%ini sotishi shart. Qozog'iston Senatining 22-iyun kungi yalpi majlisida Qozog'iston va O'zbekiston hukumatlari o'rtasida tuzilgan chegara o'tkazish punktlariga oid kelishuv ratifikatsiya qilindi. Mazkur protokol prezident Nursulton Nazarboyev tomonidan imzolangach kuchga kiradi. Hukumat rasmiylarining mahalliy nashrlarga bildirishicha, mazkur kelishuvga ko'ra O'zbekiston-Qozog'iston chegarasidan 80 km masofada joylashgan Beynau temir yo'l o'tkazish punkti chegaradan 2 km masofada joylashgan Aziz stantsiyasiga ko'chiriladi. Bundan tashqari o'zaro kelishuvda qo'shni davlat o'rtasida avtomobillar o'tkazish uchun Tsilinniy va Sirdaryo punktlarini ochish, hozirda ishlab turgan Qoziqo'rt, Qoplonbek va Otamakon avtomobil o'tkazish punktlari maqomini ikki tomonlamadan ko'p tomonlamaga aylantirish va xalqaro darajaga ko'tarish ham ko'zda tutilgan. Qozog'istondan tranzit punktlari orqali yengil mashinalarda Rossiyaga o'tuvchi o'zbekistonliklar tekshiruvini soddalashtirish va chegara muhrini ular pasporti emas, balki migratsiya kartasiga qo'yish ham o'zaro kelishuvdan o'rin olgan. Qozog'iston parlamentining yuqori palatasi hukumat rasmiylariga terrorchilikda ayblanganlarni fuqarolikdan mahrum qilish haqqini beruvchi qonun loyihasini ma'qulladi. 22-iyun kuni Senat tasdig'idan o'tgan bu qonun ham prezident Nazarboyev imzolagandan so'nggina kuchga kiradi. Munozarali bu loyiha may oyida parlament quyi palatasi tomonidan ma'qullangan edi. Qonun loyihasi terror tashkiloti tuzganlik yoki unga qo'shilganlik, davlatning muhim manfaatlariga tahdid solganlik, prezidentga suiqasd uyushtirganlik kabi jinoyatlarda ayblangan fuqarolikdan mahrum etishni ko'zda tutadi. Loyiha tanqidchilari uning Qozog'iston manfaatlariga tahdid solishda ayblangan siyosiy muxolifat, jumladan muhojiratga chiqishga majbur bo'lgan muxolifat yetakchilariga qarshi ishlatilish ehtimolidan xavotir bildirmoqdalar. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar jamg'armasi UNICEF e'lon qilgan bayonotga ko'ra, qariyb 15 yildan beri urush davom etayotgan Iroqdagi 5 milliondan oshiq bola insonparvarlik yordamiga muhtoj. Iroqda voyaga yetmaganlarni o'ldirish, o'g'irlash va ularni qurolli to'qnashuvlarga kirishga majburlash keng tus olgan, deyiladi UNICEF bayonotida. Ayni paytda urush girdobida qolayotgan qo'shni Suriyada o'tgan yili 650 nafar bola terrorchilar bilan janglar oqibatida nobud bo'lgan. UNICEF ta'kidlaydi, hozirga kelib 6 millionga yaqin suriyalik bola gumanitar yordamga muhtoj. Afg'oniston janubidagi Helmand viloyatidagi yangi Kobul banki binosi oldida mashina portlatilishi oqibatida rasmiylarga ko'ra 29 odam o'ldi, 50dan oshig'i jarohatlandi. Hozircha hujum uchun mas'uliyatni na Taliban va na Islom davlati ekstremistik tashkiloti o'z zimmasiga olganicha yo'q.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Agrobankning Jizzax viloyati Arnasoy tumani filiali pilla rejasini bajarmagan va o'tgan yilgi kreditini qoplamagan fermerlarga joriy yilga belgilangan kredit pulini berishni to'xtatdi. Bu haqda shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, chopiqchi va mexanizatorlarga oylik topib berish imkonsiz bo'lib qoldi va ular qo'shni viloyatlardan sotib olish uchun pilla izlamoqdalar. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Agrobankning tuman filialidan hosil yetishtirish uchun ajratilgan kredit pulini ololmayotganini ismisir qolishini so'ragan fermerlardan biri Ozodlikka aytdi.
Har yili paxtaga, g'allaga, pillaga 0.3% imtiyozli kredit ajratiladi. Bu g'o'zaning chopig'i, yagana, chekanka, paxta terimi, solyarkaga, mineral o'g'itlarga sarflanadi. Biz qoida bo'yicha shuning 60% paxta terilguncha olishimiz kerak. Ya'ni har 15 kun ichida ish haqiga, kultivatsiyaga, chopiq, yaganaga pul naqd shaklda berilishi shart. O'zbekiston bosh vaziri kelib ketganda bir marta olib qoldik. Tamom, o'shandan buyon bir so'm ham bergani yo'q,
deydi fermer. Uning so'zlariga ko'ra, Agrobank mulozimlari hokimning buyrug'iga asosan pilla rejasini bajarmagan fermerlarga pul berishni to'xtatgan.
Bu yil pillamizga qandaydir kasal keldimi? Kurtlar katta-katta bo'lganda barg yemay qo'ydi. Ha, endi uyquga ketdi deb o'yladik. Yo'q, 3-4 kundan keyin sasib ketdi. Hammasi o'lib qopdi. Mutaxassislarni chaqirdik, akt qildik. Tumandagi fermerlarning qariyb yarmida shunday holat yuz berdi. Endi esa hokim yerning tagidan bo'lsa ham pillani topib berasan, bajarasan, bajarmasa pul berma deb Agrobankka aytibdi. Shunga pul bermayapti. Fermerlar Samarqand viloyatiga borib, ortiqcha pilla izlab yuribdi. Bu yoqda esa asosiy ishimiz qolib ketyapti.
Ismi siri qolishini so'ragan boshqa bir fermerning aytishicha, o'tgan yilgi kreditdan qarzi qolganlarga ham bank pul berishni to'xtatgan. Buni qarang endi. Hozir chopiq avjida. Odamlar bir agat paxtani 3000 so'mdan kamiga chopmaydi. Yagana ham 3000 so'm. Hozir odamlardan protsentga qarz olib qilyapmiz. Bankda davlatdan ajratgan pul turibdi-yu, lekin bermayapti. Zavodlarda o'tgan yilgi paxta hosilimizdan pullarimiz suribdi, uni ham ololmayapmiz, deydi fermer. Agrobankning Arnasoy tumani bo'lim boshqaruvchisi Zokir Qodirqulov Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning iddaosini rad qildi.
Yo'q, unaqa holat yo'q. Men nomimdan chiqsa, men hammasi nima yo'q, qolmagani bo'lsa, kelib olib ketaversin xohlaganini. Yo'q, uni hokimiyatda o'zlari oldida aytgan, nima, hokim yig'ilishda pullarni bajarib qo'y, ishlarning hammasi